συνομιλήσω και μέσω ημού και εσείς με κάποιον που το γνωρίζει πολύ καλύτερα από μένα από αυτό το γήπεδο. Κύριε Καμάρα, καλημέρα.
Καλημέρα, Σπύρο.
Πώς είστε?
Όχι στο πληθυντικό, μετά από τόσα χρόνια φιλίες.
Είναι αρχή που να προσφωνώ στο πληθυντικό. Ας παραβώ την αρχή λοιπόν της εκπομπής.
Ναι, όχι, γνωριζόμαστε τόσα πολλά χρόνια, έχουμε τόσο συνεργαστεί και έχουμε εκτιμήσει ο ένας τον άλλον, οπότε η σχέση αυτή είναι αραγής και θα πρέπει να την τιμούμε με την αμεσότητα που της αξίζει.
Η εκτίμηση εκ μέρους σας ως ανθρώπου με παρόμοια συγκρότηση είναι για μένα παράσημο. Τίτλος τιμής το λέω και το εννοώ.
Καλά.
Λοιπόν,
τα ούτως ή άλλως τα παράσιμα τα έχεις πάρει, τα έχεις κατακτήσει στο στίβο το δικό σου. Έκανες πρωταθλητισμό ούτως ή άλλως σε αυτό το χώρο.
Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Λεωφόρος Αλεξάνδρας, δεν έχω να πω τίποτε άλλο. Περιμένω τη σκέψη που γεννά πρώτες ο Αριστίδης Καμάρας.
Κοίταξε, πρέπει να πω ότι η ζωή μου είναι συνυφασμένη με την ιστορία αυτού του γηπέδου. Φαίνεται παράξενο, γιατί ξεκίνησα την καριέρα μου στον Απόλλωνα Σμύρνης, όπου ο αδερφός μου ήταν βέβαια 10 χρόνια μεγαλύτερος μου αρχηγός, χρόνια κτλ. Ο Μπομπαρτιέ, ο περίφημος Μπομπαρτιέ. Λοιπόν, αλλά πρέπει να πω ότι είχα την τύχη, ακριβώς επειδή ήμουνα 9 χρόνια μικρότερος από τον Γιώργο, να με παίρνει μαζί του όταν η βαθμή μου ήταν αυτή που απαιτούσε ο αδερφός μου να είναι, και έτσι πήγαινα μαζί του και το παρακολουθούσα τις αθλητικές του κινήσεις όποτε ήταν αυτό δυνατό. Και πρέπει να πω, δεν άκουσα. Ναι, βέβαια, δεν συζητείτε. Να δω τον έλεγχο πρώτα και μετά.
Βαθμού στο σχολείο, ναι.
Μπας περιπτώσει, το θέμα είναι ότι πρωτοπάτησα το γήπεδο το 1947. Πήγα στο γήπεδο 8 χρονών παιδί το 1947. Γιατί? Γιατί ο γυμναστικός σύλλογος Απόλλωνας Σμύρνης, ο οποίος όταν ήρθαν οι πρόσφυγες και συγκρότησαν τον ιστορικό σύλλογο πάλι στην Αθήνα, η πρώτη τους ποδοσφαιρική στέγη ήταν το προάβλιο του Ολυμπίου Διός, του ναού του Ολυμπίου Διός, όπου ήταν βέβαια και παράγκες, ήταν και διάφορα πράγματα από την προσφυγιά τότε. Από εκεί και πέρα βρήκαν μια πρώτη καλή εγκατάσταση στο Βοτανικό, όπου εκεί διέπρεψε ο Απόλλωνας, πήρε μάλιστα και το πρωτάθλημα 37-38 και 47-48.
Βέβαια.
Λοιπόν, ωστόσο, η προσφυγική του μοίρα τον ακολουθούσε πάντοτε και τον απαλωτριώθηκε ο χώρος και τελικά από τον ΟΣΕ και τελικά πάλι βρέθηκε χωρίς στέγη. Υπήρξε ευτυχώς η παρέμβαση του Μαρσέλου, ο οποίος ήταν και ο πρόεδρος του συλλόγου, ο οποίος ήταν βέβαια και βουλευτής των Φιλελευθέρων. Λοιπόν, όπως και πάρα πολλά στελέχη του Απόλλωνα ήταν μέλη του κόμματος των Φιλελευθέρων. Και έτσι ο Απόλλων, με τη βοήθεια τότε του Νικολάου Πλαστήρα, του στρατηγού του Μαύρου Καβαλάρη, και βεβαίως του Γιώργου Μαύρου και των στελεχών της Ενώσεως Κέντρου, απέκτησε τον χώρο στη Ριζούπολη και 47-48 χτίστηκε το γήπεδο. Αυτά τα 2 χρόνια όμως που ήταν άστεγος, τον φιλοξενούσε ο Παναθηναϊκός, γιατί τότε μάλιστα ο Απόλλων είχε προπονητή, Άγγλο προπονητή, τον Γκέιμπλ, ενώ το Παναθηναϊκός είχε τον Γκέιμπλ την πρώτη φορά. Γιατί μετά τον βρήκα και εγώ όταν μεταγράφηκα στον Παναθηναϊκό. Εκεί λοιπόν ο Απόλλων προπονιόταν τα μεσημέρια στο γήπεδο της Λεωφόρου. Και έτσι μια φορά λοιπόν που είχα πάρει δεκάρια στον έλεγχο, με πήρε ο αδερφός μου μια Κυριακή μεσημέρι, θυμάμαι, και πήγαμε στην προπόνηση που γινόταν με τον Γκέμπλ στη Λεωφόρο.
Θυμίστε πας, εν έτη.
1946-47.
Μάλιστα.
Λοιπόν, βέβαια πρέπει να πω ότι έμεινα έκπληκτος με αυτό που ήταν και έχω την πρώτη εικόνα, θα έλεγα την παρθενική, γιατί δεν είχε αλλάξει από τα πρώτα χρόνια που συγκροτήθηκε το γήπεδο και στήθηκε εκεί στη Λεωφόρο, δεν είχαν αλλάξει πολλά πράγματα, μόνο που φύγανε τα προσφυγικά που ήταν ακριβώς δίπλα οι προσφυγικές εγκαταστάσεις, και μάλιστα εκεί έμενε και είχε ένα μικρό χώρο και η μητέρα του Μίμη του Δωμάζου και ο Μίμης, ο οποίος μετά όταν έγινε αυτός που έγινε αγόρασε ένα σπίτι, ένα διαμέρισμα ακριβώς από την πάνω μεριά για να είναι δίπλα.
Το πατρικό σπίτι του είναι λίγα μέτρα από το γήπεδο, πολύ απλά.
Ναι, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, το γήπεδο λοιπόν αυτό τότε είχε δύο μικρές εξέδρες από την Λεωφόρο Αλεξάνδρας και από την Τσόχα. Μικρές εξέδρες οι οποίες ίσα ίσα έφταναν στη γραμμή του out. Από εκεί και πέρα δεν υπήρχε, βεβαίως δεν υπήρχε πέταλο, ήταν μία χωματερή έτσι με επιχωματώσεις εκεί που είναι τώρα το πέταλο της θύρας 13, και βέβαια ήταν όλο γεμάτο γονάρια, γιατί είχαν μεταφέρει οι φύλαθλοι μεγάλες πέτρες για να τις χρησιμοποιούν σαν καθίσματα. Εκεί λοιπόν τότε πιτσιρίκος εγώ και με άλλα παιδιά καθόμασταν και πετάγαμε τις μπάλες που ερχόντουσαν από τα σουτ που φεύγαν out και πετάγαμε μέσα. Αυτό ήταν το περίφημο τότε πέταλο, και βεβαίως γι' αυτό και υπήρχε η μεγάλη οπτική επαφή, ναι, με το λιγαβητό. Υπήρχε ένα τμήμα φιλάθλων που δεν είχαν τις δυνατότητες να πληρώσουν ένα εισιτήριο και πηγαίνανε στη γνωστή θέση στον Λυκαβητό όπου φαινόταν όλο το γήπεδο.
Είπατε σουτ, κύριε Καμαρά. Αριστείδη Καμαρά λοιπόν,
ναι,
εντάξει,
ναι.
Το αλλάζουμε. Είπες σουτ, Αριστείδη Καμαρά, και από εκεί προφανώς έμαθες να σουτάρεις και εσύ δυνατά για να στέλνεις την ομάδα στο Wembley, ε?
Αυτό ήταν, ναι, αυτή είναι η μεγάλη
πορεία. Γιατί ο Αριστείδης Καμάρας, το θυμίζω όσους μας ακούν, πέτυχε τον γκολ διαβατήριο για το τελικό του πρωταθλητριών απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Όμως τα δύο πρώτα γκολ τα πέτυχε εκείνος που βρίσκεται στη τηλεφωνική γραμμή. Αντώνη Αντωνιάδη, καλημέρα.
Σε σένα και στο...
Αντώνη, καλημέρα.
Τον ακούσω. Τι κάνεις,
δεν βγαίνω, Αντώνη. Μου λείπει πάρα πολύ το γήπεδο, οι παρέες, οι δραστηριότητες, όλα αυτά.
Ξέρεις, εγώ σήμερα θα πάω, επειδή είναι τελευταία φορά που παρουσιαζόμαστε στο γήπεδο του Λεωφόρου, θα πάω να τιμήσω το γήπεδο και να το χαιρετήσω.
Βέβαια πρέπει να πας, Αντώνη, και ξέρεις πόσο λυπάμαι, όχι μόνο γι' αυτό, θα σου πω και κάτι το οποίο με έχει πληγώσει προσωπικά και έχω στενοχωρηθεί. Δεν μπόρεσα τα τελευταία χρόνια λόγω των εγχειρήσεων. 6 εγχειρήσεις είναι πολλές σε 5 χρόνια και έχω ξυπνήσει και τα τραύματα. Να φανταστείς ότι ξύπνησε και το τραύμα της Βρατισλάβα στον Αφιένα και ταλαιπωρούμε και γι' αυτό ακόμα. Θέλω να σου πω όμως λοιπόν ότι δεν μπόρεσα να αποχαιρετήσω τόσους αγαπημένους μας φίλους, αδερφούς, συντρόφους που έχουν φύγει και έχουμε περάσει, έχουμε ζήσει τόσο ωραία πράγματα μαζί.
Δώσε την ευκαιρία να πω και εγώ δύο-τρία πράγματα, γιατί Σπύρο, μ' ακούς?
Βεβαίως, βεβαίως.
Λοιπόν, εγώ πρώτο ήρθα στον Παναθηναϊκό το 1968 με τη μεταγραφή μου ως έπαιδος αξιωματικός, και την πρώτη μέρα που πάτησα στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, 28 Αυγούστου του 1968, ήρθαν και με υποδέχτηκαν οι τρεις μεγάλοι, οι οποίοι είναι και οι τρεις απόντες. Κώστας Λινοξυλάκης, Μίμης Δωμάζης, Τάκης Οικονομόπουλος. Πρώτη φορά βλέπω το γήπεδο της Λεωφόρου. 28 Αυγούστου του 1968. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα που θα παρακολουθήσουμε αγώνα ποδοσφαιρικό σε αυτό το ιστορικό γήπεδο που είναι η Ακρόπολης του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ήταν το πρώτο γήπεδο στην Ελλάδα που είχε χλωροτάπητα.
Βεβαίως.
Ο πρώτος αγώνας επί σωματιακού επίπεδου έγινε το 24 με τον Ολυμπιακό και το πρώτο γήπεδο που είχε και προβολής και έγινε ο πρώτος νυχτερινός αγώνας μετά από 15 χρόνια το 39 με την ΑΕΚ.
Και το πρώτο γήπεδο που έπαιξε η εθνική ομάδα.
Πρώτος αγώνας με προβολής έγινε με την ΑΕΚ το 1939. Άρα αυτό το γήπεδο είναι η ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και κατά μέσον αλόγο του Μεγάλου Παναθηναϊκού. Σήμερα λοιπόν αποχαιρετάμε αυτό το γήπεδο. Θα πάω. Δεν ξέρω πώς θα αισθανθώ για να είμαι ειλικρινής. Γιατί θυμάμαι πριν 57 χρόνια που ήρθα και πώς θα το δω σήμερα και πώς θα ξαναπώ άλλη φορά.
Εγώ, Αντώνη, θα σου θυμίζω και μια πάρα πολύ τρυφερή και ωραία στιγμή. Όταν είχες έρθει και δεν είχες ακόμα βρει τα πατήματά σου. Θυμάμαι, ήμασταν στο Σέσιλ τότε και θα παίζαμε με τον Άρη το πρώτο παιχνίδι για το...
21 Σεπτεμβρίου του 69.
Ναι, για το επόμενο πρωτάθλημα. Και
είχαμε... Για μια πρωταθλήμα.
Μας είχε καλέσει ο Πετρολάκης, ο Πετρόπουλος προπονητής μας τότε, τον Ντομάζο, τον Σούρβη και εμένα, γιατί πάντοτε ανταλλάσσαμε απόψεις, ήθελε να μαθαίνει, να ξέρει, να βλέπει πώς σκέφτονται και οι ποδοσφαιριστές του. Και μας είπε ότι, ξέρετε παιδιά, σήμερα θα δοκιμάσω τον Αντώνη, τον Αντωνιάδη, να δούμε τι μπορεί να κάνει και τι μπορεί να μας δώσει. Και θυμάμαι που το, βεβαίως ήταν καθολικό το ναι και πολλοί επιδοκιμάσαν αυτή την απόφαση και θυμάμαι πώς ανέβηκε σε πάνω στο παταράκι που θα γινόταν.
Είχα πει να μην παίξω από στεναχωρεμένος και τα λοιπά.
Και θυμάμαι με τον Άντρα.
Που μου υποδέχθηκε πρώτο και μου είπε σιδεροκέφαλο και τα λοιπά, το έχω πει 100 φορές.
Ναι, κοίταξε το. Και βεβαίως θυμάμαι το ότι μόλις έβαλε την κολάρα στο πρώτο ημίχρονο.
Ναι, αλλά μέχρι που να το βάλω, αριστεί, τι έγινε, θυμάμαι.
Ναι, αλλά...
Έχασα ένα γκολ στο 36 που σουτάρισε ο Λευτεράκης. Χτυπάει στο δοκάρι, γυρίζει πίσω και πατάω σε μια λακκούβα και σπουτάρω, έγειρε το σώμα μου και πάει μπάρα στα πουλιά. Και είναι 46.000 χέρια να με μουντζώνουν και 3.000 όρθιοι κρατάνε με το αναχέρι το σύντερο και μετά το μουντζώνουν. Και κοιτάζω γύρω-γύρω και λέω, δεν μπορεί να σχιστεί, γίναμε κατά τι. Και θύμωσα και επειδή σήκωσε ο συγχωρεμένος ο Πετρόπουλος στο γωνιό, έστειλα να με αντικαταστήσει, πήγα πήρε την μπάρα από τον Οικονομόπουλο. Έκανα μπάσιμο με κλωτσάγανε, με τραβάγανε, με φέρθασα έξω την περιοχή και με αγκαλιάζουν και με ρίχνουν οι τρεις αντεμπάκτες του Άρη.
Τα δύο πρώτα γκολ όπως με τον Ερυθρό Αστέρα είναι πιο σημαντικά.
Πρέπει να χτυπήσω το φάουλ, πρέπει να χτυπήσω το φάουλ και πετάγεται ένας από το κάγκελο. Ας την μπάλα κάτω, να πεις να χτυπήσεις και φάουλ. Ένας τυποτένιο. Μου λέει ο Λευτεράκης, ας να το χτυπήσω ο Ρωμάζος να πει ο τιμωρημένος. Χρυσουτάρει ο Λευτεράκης, πάει στη μέση του Σεμερτζή, γυρίζει σε μένα, πιάνω ένα σουτ και πάει μπάλα στο γάμο. Και άκρα του τάφου σημαίνει ότι κατεβήκαν όλα τα χέρια μούγκα. Μόνο ο συγχωρεμένος αδερφός μου και άλλοι τρεις φώναζαν γκολ. Όλοι οι άλλοι μούγκα. Και αφού μου ζούρανε συνέχεια. Και σε πέντε λεπτά έβαλα και το δεύτερο γκολ. Και έκανα αυτή την πορεία, την καριέρα την μεγάλη.
Κοίταξε, Αντώνη, να σου πω
εσύ. Με τον άρα ολοκλώσω λίγο για το γήπεδο του Σιωχώνου. Είμαι ο μοναδικός που πέτυχα 131 γκολ στο γήπεδο του Σιωχώνου. Ο Μαζέχα έβαλε παραπάνω, αλλά έπαιξε πολλά χρόνια στο ΟΑΚΑ.
Ναι,
εγώ μιλάω για λεωφόρο, μιλάμε για τηλεφόρο, γιατί αυτό είναι το θέμα μου. 131 γκολ. Το πρώτο γκολ το έβαλα το 68.
Αντώνη, κοίταξε.
Και το δεύτερο το
138. Καλυστία, συγγνώμη, με σκάρτε.
Έχουμε αφήσει...
Θέλω τα καλυστία των γκολ του Αντώνη Αντωνιάδη από τον ίδιο, παρακαλώ. Σίγουρα τα δύο με τον Ερυθρό Αστέρα.
Όχι, πριν πάμε εκεί, ήθελα να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα για την πρώτη μου επαφή με το γήπεδο που είναι ιστορική, γιατί τότε υπήρχε μια μεγάλη θύρα δίπλα στην 4 και από εκεί έμπαινε το υδροφόρος του Δήμου και πότιζε το γήπεδο πάντοτε. Κατάβραχε το γήπεδο πριν από τον αγώνα πάντοτε. Αυτό ήταν μια τραξιόν. Και επίσης από την ανατολική πλευρά που είναι τώρα, που έγινε μετά το Πέταλο, εκεί πάλι υπήρχε μια επιχωμάτωση και δεν υπήρχε κερκίδα, και ούτε και εκεί που είναι σήμερα ο τάφος του Ινδού που λέμε, δηλαδή το γήπεδο Παύλος Γιαννακόπουλος όπως ονομάζεται, εκεί ήταν γκαράζ για τα αυτοκίνητα του Δήμου Αθηναίων. Μετά απαλωτριώθηκε αυτό και έγινε η κερκίδα και το υπόγειο γήπεδο κτλ. Και βέβαια πρέπει να πούμε, όπως είπε και ο Αντώνης και εσείς Σπύρο, ότι ούτως ή άλλως ήταν το μοναδικό γήπεδο στην Αθήνα, ήταν η μοναδική έδρα της εθνικής ομάδος, και όχι μόνο, γιατί σε αυτό το γήπεδο γινόντουσαν όλοι οι φιλικοί αγώνες με τις ξένες ομάδες που έφερναν οι διάφοροι από την Αυστρία και από την Ιουγκοσλαβία, και κυρίως εκεί έγιναν τα πρωταθλήματα της Ανατολικής Μεσογείου των εθνικών ομάδων. Αυτά με έπαιρνε ο αδερφός μου και τα είχα δει από κοντά. Αυτή είναι η πρώτη ιστορία, γιατί τότε δεν υπήρχε άλλο γήπεδο. Υπήρχε τη ΣΑΕΚ με μία εξεδρούλα. Δεν υπήρχε πολυαεροδρόμιο. Ο Πανιώνης μία εξεδρούλα. Ο Απόλλων που έγινε είχε μια χωρητικότητα 10.000 μαζί με τους Ορφείους, αλλά τελικά το γήπεδο του Παναθηναϊκού ήταν η Μητρόπολη πλέον του γήπεδου. Και βεβαίως ακολούθησαν οι επισκευές. Δεν ξέρω, με τα νέα σχέδια και με τον ηλεκτροφωτισμό, το πρώτο γήπεδο που απέκτησε χορτάρι. Είναι και το γήπεδο που σε εμάς, όσοι είχαμε την τύχη να αγωνιστούμε εκεί, μας έδωσε τεράστιες χαρές. Με αίτητα πρωταθλήματα, με πρωταθλήματα, με νίκες, βεβαίως υπήρχαν και άτυχες στιγμές, αλλά έτσι είναι ο αθλητισμός.
Έτσι ακριβώς.
Δεν μπορεί να κερδίσεις πάντοτε. Και έτσι έχουμε παρακολουθήσει την πορεία αυτού του γηπέδου από την ημέρα, εγώ τουλάχιστον, σχεδόν λέω από την ημέρα που γεννήθηκε και το πρωτοείδα όπως ήταν στην πρώτη του εικόνα μέχρι τη σημερινή. Δυστυχώς τα τελευταία 3-4 χρόνια δεν μπορώ να παρακολουθήσω, γιατί δεν βγαίνω λόγω των εγχειρήσεων και των επεμβάσεων.
Και ευχόμαστε ανάκαμψη στην υγεία σας. Αριστίδη Καμάρα, Αντώνη Αντωνιάδη, θέλω να υπογράψουμε παρακαλώ τη συζήτησή μας με τα καλύτερα γκολ που θυμάστε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Αντώνη Αντωνιάδη.
Είναι αρκετά. Το πιο σπουδαίο κατά την άποψή μου ήταν η κεφαλιά, το δεύτερο γκολ με τον Ερυθρό Αστέρα. Η καλύτερη κεφαλιά της καριέρας μου. Από τα 314 γκολ που έβαλα με κεφαλιά, η καλύτερη κεφαλιά ήταν αυτή. Το δεύτερο γκολ με τον Ερυθρό Αστέρα.
Αριστείς Καμάρας.
Βάλαμε και τις βάσεις για να βάλει το τρίτο ο Αρουσίδης και να πάρουμε την πρώτη.
Το δεύτερο γκολ που λέει ο Αντώνης, επειδή είχαμε μία τακτική μαζί, ο Αντώνης έφευγε μπροστά στα κόρνερ και στα πλάγια χτυπήματα που κυρίως τα εκτελούσε ο Μίμης ο Δωμάζος ή ο Φυλακούρης. Ο Αντώνης έφυγε μαζί με τους δύο σεντρεμπάκ που τον κυνηγούσανε, με τον Μπογκίσεβιτς και τον Παύλοβιτς, και εγώ τον ακολουθούσα, γιατί έβλεπα ότι θα μπορούσα να ξεπεράσω αυτούς τους τρεις ανθρώπους για να πάρω την κεφαλιά, αλλά τελικά μου έδωσε μία με το σώμα ο Αντώνης, πέτασε και πήρε και τους άλλους Βάρνα, τους δύο center back, και γύρισε μια φοβερή κεφαλιά. Εγώ από τη σπροξιά του Αντώνη έχασα την ισορροπία μου και έφτασα μέχρι τα σίδερα έξω από τη γραμμή του out, και όταν σηκώθηκα νόμιζα ότι είχα βάλει εγώ τον γκολ, και υπάρχουν φωτογραφίες που έχω πεταχτεί και πανηγυρίζω νόμιζοντας ότι έχω βάλει τον γκολ, αλλά με είχε στείλει ο Αντώνης στα κάγκελα.
Σωστά.
Αλλά εγώ θα έλεγα ότι δεν μπορείς να τα...
Θυμάμαι τη φάση ως τηλεοπτικό, τέλος πάντων, στην τηλεοπτική της αποτύπωση, έτσι είναι ακριβώς.
Ναι. Εκείνο που ήθελα να πω είναι ότι δεν μπορεί, όπως και ο Αντώνης όπως σωστά είπε, ότι δεν μπορεί να τα ξεχωρίσεις. Όλα παιδιά σου είναι. Άλλοτε είναι πολύ επίκαιρα, άλλοτε είναι κέρια, άλλοτε είναι εντυπωσιακά. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι σου δίνουν μια τέτοια ικανοποίηση γιατί βλέπεις τους κόπους σου να ανταμείβονται. Και για τον γκολ του, δηλαδή τα δύο γκολ που για τα οποία αναφέρεσαι, το ένα στο Βελιγράδι που ήταν η μεγαλύτερη αδικία που έχει γίνει, που έχει υποστεί ο σύλλογός μας από τον διαιτή τον Λίνεν Μάγερ, ήταν αυτό. Αφού να φανταστείς, Σπύρο, ότι το δεύτερο γκολ δεν είχε περάσει μπάλα τη γραμμή, είχε αποκρούσει το Μαράς με το Σούρπι νωρίτερα. Και ο διαιτητής ο Λίνεν Μάγερ το καταλόγησε γκολ από τη σέντρα, παρότι ο επόπτης είχε παραμείνει στη θέση του.
Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και το δύο.
Να πούμε και για το τρίτο γκολ.
Σήμερα είναι το αποχαιρετιστήριο του γηπέδου, του ιστορικού γηπέδου.
Και θέλω να σας ευχαριστήσω και τους δύο, γιατί τα λόγια σας ήταν σπονδυ στο γήπεδο, ακριβώς.
Σπύρο, μια στιγμή. Εγώ ήθελα να πω και για το τρίτο γκολ, ότι έφυγε ο Αντώνης και παρέσυρε μπροστά και δεξιά τους δύο center back και μου άνοιξε χώρο, και όπως είχε την μπάλα Φυλακούρης, του φώναξε ο Πούσκας Καμάρας, γιατί είχα μπει στο χώρο. Και έτσι με τον Αντώνη πάντοτε ο Αντώνης έπαιζε και ένα, διαδραμάτισε και ένα στρατηγικό ρόλο, γιατί κινείται με τέτοιο τρόπο στρατηγικό.
Άνοιγε χώρους, έτσι.
Ναι, βέβαια, ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό που ήθελα να πω είναι ότι τώρα, επειδή με ρώτησαν και υπάρχει και μια συνέντευξή μου στα Νέα σήμερα για το γήπεδο και για αυτά, και αξίζει τον κόπο να διαβάσει κανείς, και με ρώτησαν και τι θα πάρεις από το γήπεδο. Λέω, από το γήπεδο τώρα που είναι όπως είναι δεν μπορέσαμε ποτέ να πάρουμε. Πήραμε βραβεία τα οποία θα τα δώσουμε στους συλλόγους, γιατί από αυτούς χάρισε αυτούς τα
πέρα. Ζητήσατε από τη διοίκηση του Παναθηναϊκού να σας δώσει πέτρες από το γήπεδο.
Εγώ ζήτησα ακριβώς από το Παναθηναϊκό να μου φυλάξουν πέτρες, γιατί θέλω να τα δώσω σε έναν φίλο μου γλύπτη, για να ετοιμάσει ένα ωραίο γλυπτό για ανάμνηση αυτής της πορείας.
Είναι το καλύτερο τέλος της συζήτησής μας. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά, Σπύρο.
Να είσαι καλά.
Yeah.